To je na Samuilovi 3. Так, в тон біблійної школи хочу сказати, що у нас з вересня знову почнеться біблійна школа, і у нас вже нема кого випускати. Сподіваюся, що да, і пастор Владислав по вівторках, з цього вівторка вже починає знову біблійну школу, для літню біблійну школу. Так що, і знову ж у нас буде Тофік викладати, там є оголошення так само літня біблійна школа. Але якщо ви би хотіли з вересня записатися в біблійну школу, то думайте про це, у вас ще є ціле літо, але це важливий крок, дуже важлива річ, щоб вчитися в біблійній школі, бо це насправді неймовірне місце, щоб бути. І давайте, відкривши другу книгу Самуїла, 19 розділ, прочитаємо з 21-го вірша. Бо раб твій знає, що згрішив він. І ось я прийшов сьогодні з усього Йосипового дому перший, що вийти на зустріч мого пана царя. А Вішай, син Церуї, відповів та й сказав: чи ж не буде забитий Шим'ї за те, що проклинав Господнього помазанця? А Давид відказав: що вам до мене, сини Церуї, що ви сьогодні стаєте мені за сатану? Чи сьогодні де забитий буде хто в Ізраїлі? Хіба ж я не знаю, що сьогодні я цар над Ізраїлем? А до Шим'ї цар сказав: не помреш. І заприсягнув йому цар. І молимось, Господи, благослови зараз частку цього писання. Говори до нас, дай пізнати тебе. В ім'я твоє ми просимо тебе. Амінь. І сьогодні я би хотів говорити про дуже важливу тему, неймовірно важливу тему, я думаю, для всіх християн в цілому і взагалі, якби людство розуміло і знало це, життя на землі би змінилося. Але ми не можемо змінити життя на землі, але Бог кличе нас змінити в якійсь мірі себе і світ, який оточує навколо нас. Я хочу говорити про благодатне мислення. Благодатне мислення. Так важливо, можна, насправді, я думаю, можна знати багато про благодать, вміти читати, знати вірші благодатні, там, і знати, що ти є спасений по благодаті, і любити благодать, неймовірно любити благодать, приймати благодать в часі потреби. Але, я думаю, це не є все, що Бог хоче зробити в нас. Він хоче змінити наше мислення і зробити його мисленням благодаті. І цей уривок, який я зачитав, це є вирваний з контексту дуже довгий уривок, насправді неймовірних подій, які сталися в житті Давида. І контекст цієї історії розповідає про важку перемогу Давида над Авесаломом. Насправді, я думаю, перемога, якої Давид і бажав, і не бажав в своєму серці. Перемога, яка була, по суті, подібною до пірової перемоги. Перемога, яка ще більше розбила Давидове серце, тому що Авесалом був його син. І ось Давид отримав звістку, що перемога сталася, що Авесалом і його армія є повністю переможена. Авесалом мертвий, і військо Давида вже, в принципі, в таких ситуаціях готове тріумфувати, але ніхто не тріумфує. Давид не виходить з радістю, Давид сидить сумний і насправді плаче. І на початку цього розділу до нього приходить один з його генералів, генерал, по суті, Йоав. І Йоав йому говорить таку тверду річ. Він каже: ти робиш зло насправді, і ти робиш велике зло, ти ображаєш Ізраїля, ти ображаєш весь народ Ізраїля, і ми перемогли. І якщо тобі ця перемога не до вподоби, то тобі станеться гірше, ніж було. Ми всі від тебе підемо, ми всі обернемося проти тебе, і ти лишишся сам. І Давид пригнічений ще більше цією неспівчутливою мовою Йоава. І Він не має нічого можливого робити, він просто виходить і він йде, він вертається в Єрусалим, і, звісно, він проголошує перемогу. Але по дорозі до нього приходять люди, і цікаві люди насправді, і це різні люди. Один з них – Мемфібошет, син Саула, який невідомо насправді, в Слові Божому ніде не написано, що Мемфібошет насправді сумував з Давидової поразки. Але Давид приймає його, Давид не вчиняє ніякої розправи над ним. І друга людина, яка ще цікавіша є, це є оцей Шим'ї, про якого ми прочитали. І щоб зрозуміти ще більший контекст, вам, якщо є бажання, запишіть собі ці розділи, попередні два розділи, є це місце, коли Давид втікає з Єрусалиму. Він просто вибігає з Єрусалиму, з армією людей, яка в них лишається, і вони втікають перед Авесоломом. І коли Давид йде по дорозі, йде оцей Шим'ї, який просто бере каміння і жбурляє в Давида, який бере пісок, порох і кидає в Давида, і попри разом з тим він кидає прокльони в його адрес. Він каже: ти кривопреступник, ти злочинець, Господь тебе покарав, і Бог зробив це справедливо і правильно. І він ішов, і написано, всю дорогу він проклинав Давида. І Давид ішов, він був пригніченим тим, що сталося, і ще більше тим, що сталося, і тим, що говорив Шим'ї. І Давид ішов зі своїми воїнами, своїми лицарями, і один з них, і Авішай, а так само брат Йоава, син Церуї, говорить такі слова, він каже: а чому ти дозволяєш цьому мертвому псу ображати Господнього помазанця? Накажи одному з нас, і його голова просто зразу, як капуста, буде відтята. І Давид говорить, каже: Бог обернувся проти мене, каже, що мені до нього, якщо Авесалом став проти мене? Що мені до цього веніаминівця? І Давид не звертає на це увагу, він просто йде. І от стається перемога. І от Давид знову вертається в Єрусалим. І перший, фактично, один з тих, хто приходить поклонитись Давиду, приходить цей Шим'ї. Він приходить, він говорить, власне, ці слова. Він говорить: о, царю, він каже: вибач, я розумію, що я згрішив. Я розумію, що сьогодні я був неправий. Він прийшов, і він вибачається перед Давидом. І Давид приймає, Давид, цар Давид, в той час, він приймає це вибачення. Він приймає це вибачення. Він приймає і дає благодать. І вчиняє милість цій людині, хоч насправді не мав би. І стається така цікава ситуація. Я думаю, можливо, навіть серед армії Давида цього ніхто не зауважує. Але цей самий Авішай, який в попередніх розділах сказав, що я сам піду, відрубаю йому голову, він говорить до Давида цікаві слова. Давайте подивимося їх, 22 вірш. Авішай, син Церуї, відповів та й сказав: чи не буде забитий сьогодні Шим'ї за те, що проклинав Господнього помазанця? І Авішай задає таке цікаве питання. Він каже: невже ти виявиш зараз цю милість по відношенню до нього? Невже він лишиться живий? Невже ти не вб'єш його сьогодні? І він ставить такий жирний знак питання по відношенню до цього. Що відповідає Давид? Його реакція є взагалі неймовірна. Дивіться, що говорить Давид. Він каже: а що вам до мене, сини Церуї? Я думаю, він мав на увазі його брата Йоава і Авішая самого. Він каже: що вам до мене, сини Церуї, що ви сьогодні стаєте мені за сатану? Неймовірно. Давид каже: ви сьогодні мені стаєте за сатану. Як це зрозуміти? Як це взагалі зрозуміти? Але це цікаве місце, і воно одне з небагатьох, де дійсно ми бачимо в Слові Божому, коли диявол, по суті сатана, промовляв через людей і спокушував Божих людей, зокрема Ісуса Христа, він робив це навіть через Петра, щоб цей почав діяти не згідно Божого Слова і не згідно того, що Бог хотів. Чи це є можливо сьогодні? Чи це є взагалі реально, що сатана може промовити через людину? І прийшов якийсь Авішай, прийшла якась людина, прийшов якийсь чоловік. І якби Давид не мав розрізнення в той день, якби Давид не мав милостивого мислення, якщо б мислення Давида не було зосереджене на Бозі і воно б не йшло в благодаті, Давид би сказав: а дійсно, а я йому пригадаю. А ще кілька днів тому, всі пам'ятаєте, що говорив цей мертвий пес з Шем'ї? Що, які слова він говорив, які речі він підносив? А дійсно, а чому ти, Авішай, правий? А дійсно, ти, Авішай, правий? Ти правий, зроби то, що треба. Але це цікаво. І якби Давид це зробив, можливо, це був би не Давид. Тому що він мав ходіння з Богом. Тому що він мав мислення з Богом. І тому що він мав благодатне мислення, яке виключало помсту на той час. І яке виключало таке людиновбивство. І можемо сказати, де сьогодні є сатана? Де є сатана сьогодні? Ми можемо теологічно відповісти, але проста хрестоматійна відповідь дасть нам біблійну відповідь, де є сатана. Він є там, де нема благодаті. Він є там, де нема прояву милості. Він є там, де нема любові. Де є сьогодні сатана? Він є там, де є ненависть. Він є там, де є злоба. Він є там, де є непрощення. Він є там, де нема можливості виявити милість. Або є можливість виявити милість, але помста йде понад це. Христос сказав в Івана 8 розділі, пам'ятаючи події, які сталися з Авелем, і ще, можливо, на початку він сказав до фарисеїв: ваш батько є диявол, і він був, і ви хочете виконувати його пожадливості, а він був людиновбивцею від початку. Можете собі уявити, коли ще був Люцифер людиновбивцею? Не в дні, коли Каїн вбив Авеля, але ще далеко до того, ще десь в вічності він зненавидів людину, а ще десь в вічності він мав цей план людиновбивства, і він був людиновбивцею від початку. Де сьогодні є сатана в світі? Чи може він сьогодні промовити через мого сусіда, рідного, чи якусь людину і спокушувати мене до якихось певних дій? Звісно, може. Якщо це сталося в дні Христа, коли диявол промовив через Петра, навіть святого апостола Петра, рівно святого і першого апостольного і все решта зі всіма привілеями. Він сказав до Ісуса Христа: ні, Господи, нехай не станеться тобі цього, тільки не йди на хрест, нехай не буде тобі цього, ми в'їдемо в Єрусалим і все буде зовсім по-іншому. Христос сказав: відійди від мене, сатана. Тому що ти є спокуса для мене. Ймовірно, що Давид в цій ситуації вирізняє цей дух. Він вирізняє цей немилостивий дух. І він обіцяє Шем'ї, він каже: хіба ж я не знаю, що я сьогодні цар в Ізраїлі? А щодо Шем'ї, то сказав: не помреш. Він сказав: не помреш. І він заприсягнув йому. Він сказав: не помреш. І він заприсягнув йому. Милість. Це така неймовірна річ. Це є фантастична річ. Це є, по суті, річ, яка, я би не сказав навіть річ, це характер, який наближує і може наблизити людину до розуміння Бога. До розуміння Бога. Я пам'ятаю, хто з вас дивився такий фільм, називається «Список Шиндлера». Там є один цікавий момент. Або один фашист, він був такий неймовірно жорстокий по відношенню до євреїв. Він, по суті, займався кожен день, вбивав євреїв, в концтаборі працював, він відстрілював їх, просто розважався собі, що брав рушницю і просто дивився з оптичним прицілом, хто там погано працював. Він просто брав собі цього, відстрілював і мав в тому багато задоволення. Потім йшов, слухав класичну музику, пив шампанське, каву. І за будь-яку провину, за найменшу провину він просто вбивав. І коли Шиндлер його спитав, каже: нащо ти це робиш? Тобі, каже, ти що це робиш? Він каже: ми ж арійці, ми вища раса. І це насправді робить нас такими вищими. Це робить, ми показуємо цим, що ми є вище над ними всіма. І Шиндлер, він, звісно, був так за євреїв, йому боліло серце в тому. Він каже: знаєш, насправді прощення робить людину богоподібною. Прощення – це такий королівський акт, бо він каже, знаєш, насправді може простити людину, піднести людину так високо може тільки, коли людина прощає. І це, так, і це був такий маніакального такого типу, він так, невже. І він там, його всі боялися, там, хто мені питає, цей момент, він там їде, час, не їде десь на коні, і там хтось, якийсь єврей такий переляканий перед ним пройшов, і щось не то зробив, паніці, він такий, з коня, він такий, я тебе прощаю. Бо їм там була якась покоївка, і вона там щось не то зробила, там десь якась маленька деталь, вона, і він побачив, і вона думала, що він вже її вб'є, і він прийшов, і він так, я тебе прощаю. І він грався якийсь час, а якийсь час грався в таке прощення, він ходив, такі мантії вдягав, і він, і всі там вже цей, і він там ходив, і там щось, люди вже так лякалися, і він казав, я прощаю. Але це не тривало довго, тому що насправді без Бога мати прощення і виявляти милість – це неможливо. І просто одного дня там сталася ситуація, я був хлопчик якийсь, він щось зробив йому на зло, щось зробив не то, і цей хлопчик почав тікати, і цей вже хотів йому простити, і він не зміг то зробити, він просто побіг, взяв рушницю, взяв через вікно, його просто вбив, і все. І на тому все закінчить. Неймовірно. Прощення, дійсно, воно наближає людину до Бога, робить з нас, насправді, богоподібними істотами, коли я маю здатність, коли я, і звідки взагалі може прийти прощення в моє життя? Як я можу комусь простити щось? Як Давид міг простити цього хлопця, не хлопця просто, ну, по суті, диявола в образі людини, який йшов і проклинав його, кидав в нього каміння і принижував його на очах всього його війська, всієї його армії. Чи це можливо сьогодні було так, якби хтось, якийсь президент чи голова, там якийсь губернатор би йшов, а в нього би хтось кидав каміння і обзивав, і то все на телекамери би знімали, і всі казали, як взагалі? І хтось міг виявити прощення. Давид міг. Чому? Тому що його життя, воно було набагато вище, ніж той порох, який сипав на нього Шимі. І життя Давида було набагато вище, ніж ті каміння, які піднімалися з землі. Тому що життя Давида було там. Воно було з Богом, воно було в небесах, воно було з Ісусом Христом. І Давид знав, насправді Давид знав, скільки простив йому Господь. Давид розумів, і в якійсь мірі він відчував це, скільки простив йому Господь. І насправді простити не може ніхто до часу, поки він не зрозуміє, наскільки багато простив йому Бог. І коли ми роздумуємо дійсно, і коли ми якби якісь аналізуємо своє життя, і приходимо з ним до Бога, і думаємо, Боже, а насправді, скільки ж ти простив мені? І не просто 10 талантів, не просто 1000 талантів, а тисячі тисяч талантів. Скільки би я мав відплачувати тобі для того, щоб ти мені вибачив? Ми в середу дивились неймовірний фільм, Богдан Сосновський приніс, і називався «6000 пунктів, як добратися до неба». І неймовірний фільм. Там людина помирає, і він розказує, які його аналізують, питають в небесах, екзаменують. І він каже, та я вже не такий поганий, і я нікого не вбив, і я нічого не вкрав. І йому говорять, насправді ти вкрав, і податки не платив, і ти вбив в своєму розумі, і ти зробив багато речей. Він, ну як, що ж я заслужив? Маленький цей, навіть там, може, 10 пунктів не набрав. Він каже, де ж мені взяти тих 6000 пунктів, щоб війти в ці небеса? Він там починається фільм такий неймовірно, він там якраз помирає, і там такий, він доходить до неба, і таке блаженне лице, і так вже, і руки туди простягаються, і так йому там добре. Він же, і тут такий по ступені стукає, і каже, перепрошую вам сюди. Такий болісний момент. Він так, не хочучи звідти, відривається. Іде, а там просто інше місце. Там такий, він так, до тої якоїсь печери підходить, такої висоє в ґратах, і такий, каже, я не хочу сюди, я хочу туди. Він каже, ну, зараз ми якраз розглянемо, куди, туди чи сюди. І, мабуть, закінчується насправді, що людина йде в пекло, але знову ж це був сон. І він, слава Богу, просинається, каже, це був сон, але через сон голос такий, скоро побачимося, там, містер такий. І скільки Бог мені простив, це просто неймовірно. Скільки Бог мені вибачив, це просто неймовірно. Скільки Бог ще нам простить, це просто неймовірно. Коли спитали учнів Христа, скільки ж мені прощати свого ближнього, чи 7 разів на день, равини вчили, що 7 разів на день і не більше. 7 разів простив і потім діставай рушницю і шмаляй по всіх підряд. 7 разів і досить з того. Христос відповів, не кажу вам 7, я кажу вам 70 раз по 7. І навіть тут не йде мова, не йшлося навіть, що Христос сказав 490 разів. Йшла мова за те, що Він сказав, взагалі це має бути такий необмежений процес. Необмежений процес, який може привести людину до пізнання Бога. І що хотів Шим'ї? Що хотів Авішай? Чого він прагнув? А він прагнув помсти, він прагнув такої просто людської помсти, він прагнув крові, він прагнув скинення, він прагнув цього, він прагнув того, щоб добити цього, він прагнув того, щоб його довести до кінця. І ми можемо теж війти в такий стан. Часом, навіть в нашому християнстві, навіть бувши десятки років спасеними, ми можемо війти в такий стан. На жаль, де ми маємо незадоволену душу. І часом наші незадоволеності ми хочемо викинути туди чи туди і сказати, а всі пожаліють, всі будуть знати, а я казав, а так сталося, як я казав, а буде так, і я так зроблю, і так, і ви пожалієте, і будете знати, і в такому іншому дусі. Але чи це є Божий дух? Чи це є Божі слова? А чи в словах Авішая був дух Христа? Абсолютно ні. Був дух з іншого царства. Там був дух диявола. Там був дух сатани. Там був дух оцього незадоволення. І Давид каже, що вам до мене, група людей? Що вам до мене, сини церуї? Що вам до мене? Що вам до мене? Чому ви сьогодні стаєте мені за сатану? Мені за сатану. Це неймовірно. Мати сатану близько так біля себе, який говорить тобі прямо на вухо. Який говорить це. Як це можливо. І я ще одне місце хочу відкрити. Давайте відкриємо на Івана, перепрошую, Матвія, 11 розділ. І тут є класичний принцип незадоволеності людини. Класична, взагалі, хрестоматійна ситуація. Наскільки нам потрібно шукати Божого лиця і знаходити задоволення в спілкуванні з Ісусом Христом. Бо якщо ми є незадоволені нашими стосунками з Богом, наше життя просто буде протікати в тому насправді, в чому було життя синів церуї. Вони були постійно незадоволені. Вони постійно підштовхували Давида до якихось неадекватних вчинків. І я взагалі думав недавно, цікаво, Андрій Кіт, наш дорогий випускник, він завжди читає багато книжок, і таких неймовірних книжок, в якійсь мірі навіть добрих книжок, але він дуже любить дискутувати, він завжди питає моєї думки, як ця книжка, чи добре тут написано. І я думав, я не читав всіх книжок, хоч я люблю багато читати, але я просто думав, як знайти формулу і вичислення, чи добра є ця книжка, чи не добра є ця книжка, чи від Бога вона є написана, чи не від Бога вона є написана. Я просто мову річ. Якщо я читаю будь-яку книжку, да, якщо ця книжка мене мотивує до того, щоб робити добро, служити Богові, відвідати хворого в лікарні, допомогти своїй церкві, прийти на евангелізацію, благословляти Божих людей, вона мене наповнює Духом Святим, і я читаю її, і вона приносить в моє життя любов, радість, мир, довготерпіння, здержливість, добрість, і від неї всі плоди Духа Святого починають рости, то це насправді є добра книжка. Але якщо книжка мене провадить, якщо я начитався там чогось, і воно веде мене до якоїсь гордості, до якогось такого гностицизму, де я щось знаю, а ви всі з іншої планети, насправді це може бути добра книжка. Якщо я читаю цю книжку, і вона продукує в мені гордість, таку наглість, якусь таку, я навіть не знаю що. І вона не веде мене до мислення в благодаті, до мислення в прощення. Яка би ця книжка не була, і хто би автор її не був, напевно, це не є добра книжка. Напевно, це не є добра книжка. Якщо я дивлюсь фільм, і я дивлюся, я потім в кінці фільму хочу бути подібним на головного актора, на Арнольда Шварценеггера. Насправді, можливо, мені треба десь пошукати інший фільм. І якщо я дивлюсь фільм, і цей фільм мене на якійсь мірі скрушує, і приводить мене знову ж таки до благодатного мислення, я вдячний Богові, то це є добрий фільм. І якщо він вирощує якісь добрі плоди в моєму житті. І насправді це так легко вирізняти, добра річ чи недобра річ, чи від Бога воно, чи не від Бога воно. Часом це є складно, часом це є важко, часом, звісно, нам потрібно мати таке гостре, можливо, навіть в якихось деталях, ситуаціях, труднощах життя, мати таке просто надприроднє чутливе вухо, яким мав його Давид. Бо насправді, як можна було вирізнити, що це говорив сатана з уст цього чоловіка, якщо би я не ходив з Богом і не думав з ним. І, я думаю, ходіння з Богом, воно приводить нас до, має вести нас до одного місця, про яке пише апостол Павло в посланні до Тимофія. Він каже, що великий зиск, великий набуток, а це бути побожним і задоволеним. Бути побожним і задоволеним. Деякі люди є побожні, але вони не є задоволені. Вони роблять християнську роботу і постійно нарікають. Вони є вірні, але вони є гіркі. Їх нема в нашій церкві, я не про кого не говорю. Інші люди є задоволені, але їх нема в церкві. Задоволені, але вони десь є і мають добрий час. Але ти їх зустрічаєш, і вони позитивні, вони класні. О, я маю добрий час, супер, я був там, і все, класно, життя, вау, життя класне. І як знайти баланс в тому, щоб мати побожність і задоволеність? Це тільки виходить від одного, від стосунки з Богом. Але апостол Павло каже, що це є великий набуток, це є неймовірний набуток, це є неймовірна річ для християнина, який ходить з Богом, бути побожним і бути задоволеним, бути радісним і бути побожним, бути щасливим і в той же час бути побожним, не бути монахом, але бути побожним. І задоволеність. Дивіться, тут є цікаве місце, я вчора думав про нього. Христос говорить в Матвія 11 розділі 16 вірша, він каже, до кого цей рід перерівняє? До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим і кажуть, ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам жалісно, та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив, вони ж кажуть, він демона має. Прийшов ж син людський, що і їсть, і п'є, вони ж кажуть, чоловік ось ласун і п'яниця. Він приятель митникам і грішникам. І виправдалась мудрість своїми ділами. Таке місце. Нація Ізраїля, взагалі цілий народ, перед приходом Христа був настільки, можна так сказати, демонізований і плотський, що він не мав жодного розрізнення в духовних речах і в духовних сферах. І коли прийшов Іван Хреститель, який, в принципі, був прикладом, можливо, він був завершенням, до речі, всієї ери Старого Завіту. Іван Хреститель був найбільшим пророком Старого Завіту. Він був останнім пророком Старого Завіту. Він був найкращим втіленням всього, що могло бути в Старому Завіті. Він виконував закон, Він не їв то, що не можна було їсти, він не пив то, що не можна було пити, він остерігався на євреїв, його проповідь була неймовірно класна. Якби Іван Хреститель сьогодні проповідував, він, напевно, сказав: гадюче поріддя, хто вам внушив втікати від майбутнього гніву? Це була, по суті, вся його проповідь до Ізраїля. Гадюче поріддя, і сокира лежить при цьому, при дереві, і все решта. І, звичайно, що така проповідь, вона нікого не задовольняла. Що це таке? Біснувати? Він, ви яке? Хіба це Бог? Хіба це могла бути людина від Бога? Він занадто консервативний. Він постійно, коли говорить, він говорить про покаяння, про гріх, про праведність, про якісь інші речі. Ні, ні, такий нам не підходить, це нас не задовольняє. Прийшов Христос. Він і їв, і пив, і казали на нього, що він алкоголік, і він був з одними і іншими, він був другом і митникам, і перелюбникам, і перелюбницям, і спілкувався з ними, і торкався їх. Його проповідь була: «Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені». Він говорив про благодать, він говорив про прощення, він говорив про милість, він жартував, і на нього дивились, сказали: «О, цим щось не в порядку так само, він занадто ліберальний, він ліберал». Він просто ліберал. Він занадто багато говорить про милість, про благодать, про ще щось інше. Ні, такі нам теж не підходить. Це теж не підходить. Христос каже: виправдалась мудрість своїми ділами. Як, де правда була? Хто з цих двох людей задовільняв Бога? Відповідь є одна, обидва. Чи в Бозі можуть поєднуватися дві ці речі? Абсолютно. Чи Бог міг поєднувати в собі дві ці проповіді? Абсолютно, на той і на той час. Чи закони благодать, вони не походять від одного джерела? Абсолютно від нього. Чи в Новому Завіті можуть знаходитися дві такі непримиренні книги, про які ми читаємо? Книга Якова, яку Мартін Лютер взагалі казав, треба вирізати з Біблії, викинути назавжди, тому що це не може бути, така книжка не може бути Божим Словом, бо там написано, що віра без діл мертва. Він її навіть не читав, він перегортав зразу сторінку і казав, ця книга є просто не від Бога, її туди випадково запхали. Він помилявся. Він в великій мірі помилявся. Чи може в одному Новому заповіті поєднуватися і послання до римлян, і книга Якова? Абсолютно може. Чи в одній Біблії може поєднуватися і закон, і Новий Завіт? Абсолютно може. Чи в одному в один час могли прийти двоє людей, Іван Хреститель і Ісус Христос, і говорити Боже Слово, яке було правдиве і правильне Боже Слово на кожен час? Абсолютно може. В чому ж була проблема? Проблема була в одному, що Ізраїль не думав з Богом, що Ізраїль не ходив з Богом, що Ізраїль хитався, як в часи пророка Ілії, він скакав на тих двох галузках і не знав насправді, де є істина, де не є істина. Неймовірно, що Давид міг жити в час закону, в час суворого закону, і знати Бога всієї благодаті і милості. І писати, я недавно читав псалом, цей 40-й псалом, де Давид каже: «Жертви і приношення ти не схотів, але ти приготував мені тіло». Ми знаємо сьогодні це, ми знаємо теологію, ми знаємо Новий Завіт, ми бачили це на Голгофі, і в фільмах, і в Новому Завіті, читали послання до євреїв, але як Давид за 1000 років до приходу Христа, в час, коли існували жертви, і жертви покутні, і жертви храмові, він міг сказати таку річ, як його взагалі не каменували ті самі євреї, священники і первосвященники, коли він в псалмах написав таку річ, що жертви і приношення, і жертви покутної ти не схотів, о Боже. Хто був його вчитель? Хто був його равен? Хто був його наставник? Де він взагалі міг таке знати? Звідки він міг це взагалі зрозуміти? Як це сталося? Бог йому сказав. Бог йому відкрив. Святим Духом йому відкрив. Святим Духом йому відкрив, що Господь не бажає ні жертви покутної, але він бажав жертви тіла Ісуса Христа. А він бажав. І Давид, живучи в час закону, він міг бути задоволеним, щасливим. Недавно хтось мені дзвонив і казав: О, в нашому місті нема церкви, більша благодать. Я не знаю, як жити. Я просто буду ціле життя чекати, що хтось приїде і з церкви більша благодать і буде нас навчати. Я кажу, слухай, чого тобі не піти в місто, не знайти якусь нормальну церкву, баптистку, чи ще якусь менш консервативну, але знайди її там, де проповідують. Ні, ті всі церкви там, одні крайні праві, другі крайні ліві, одні кажуть тому, що ж робити, треті кажуть тому, що ви... Кажу, слухай, чи Бог є серед тих людей? Та є Бог, і відчувається Боже Слово, і Слово Боже проповідає. Кажу, в чому проблема? Кажу, як ти думаєш, як Давид міг жити в час закону і знати Бога особисто, і мати спілкування з ним один на один, і розуміти його Слово? Тільки в один спосіб. Давид знав Бога. Давид знав Бога. Давид ходив з Богом близько, він мав мислення благодаті, тому що він знав, що Господь є благодатний по відношенню до нього, що Господь є милостивий по відношенню до нього. Він написав це в 32-му псалмі, що блажений, кому прощений гріх і кому провину є покрито. Блажена є людина, якій Господь не зарахує гріха. Це використовує апостол Павло в Римлянах 3-му, 4-му розділі, 5-му і 7-му. Про це говорить Мартін Лютер, і це просто взриває його розум. Про це говорив Ян Гус і великі реформатори, і ми про сьогодні це говоримо і кажемо, це є неймовірна річ. Але де взяв це Давид? Де він цього навчився? Хто навчив його цих всіх речей? Його ходіння з Богом, його побожність і задоволення. Де час він був побожний, задоволений. Якщо я незадоволена людина, я не лишуся до кінця своїх днів. Я буду дивитися на свою жінку і казати, вона не така, як мала би бути, вона, я би хотів кращу, а я буду дивитися на своїх дітей і казати, в когось кращі діти, а чому в мене такі? Якщо я незадоволений своєю церквою, я буду казати, шукати десь і краща церква, і знайду, буду шукати досконалу церкву, і коли знайду, війду туди, і ця церква перестане бути досконалою в той же час, як я переступлю її поріг. Якщо я буду дивитися, якщо я не є задоволений, я буду слухати одну чи другу проповідь і казати, о, цей законник, цей благодатник, цей ще якийсь, той не такий, як би мав бути, той не такий, як би мав бути. Я буду дивитися на Львові, казати, це не таке місто, я би хотів в Нью-Йорку жити, я би тут не родився. Я маю машину, як сказав, я не така машина, я би хотів мати Rolls-Royce, ще краще, я їжджу на Запорожці, ще чи ще щось. Якщо я незадоволений з Богом, я завжди буду незадоволений. Це хвороба незадоволення. Сьогодні є тепла погода, я кажу, занадто жарко, завтра дощ, занадто холодно. І це отак, це є постійно, це є знову і знову, це є цикли, і я ніколи з них не вийду, я ніколи від того не вилізу. І Бог каже, виправдалась мудрість своїми вчинками, ми вам грали веселих пісень, але ви не танцювали, ми вам сумні співали, повільні, ви не плакали, що вам ще зробити, що ми ще можемо зробити? Чи є ще якийсь третій шлях, який можемо сказати? І, можливо, нема. А вихід є в одному – благодатне мислення. Мислення Бога, мислення Христа, мислення Давида, який в час закону міг знати, де знайти цього Бога благодаті, як виявити його іншим. І бути побожним, і бути щасливим. І бути побожним, і не бути мстивим. І бути побожним, і бути люблячим, і бути задоволеним, і бути радісним. Це все походить від нього, від спілкування з ним. Амінь. Амінь. Господь Ісус, дякуємо Тобі, славимо Тебе, дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке навчає нас, провадить, яке веде нас до Тебе, Боже. Просимо Тебе, навчи нас, попровадь нас, зміни нас Словом Твоїм. Дай навчитися і пізнати, що це є побожність і задоволення. Славимо Тебе, Господь. Дякуємо Тобі. В Твоє ім'я ми молимося. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.